εδώ και είστε και σήμερα. Αφιέρωμα έχουμε σήμερα. Κατά κάποιο τρόπο το χρωστάω αυτό το αφιέρωμα στο συγκρότημα που με έβαλε για τα καλά στα μουσικά πράγματα όταν ήμουν ακόμα δημοτικό, να πω την αλήθεια. Τα είχα μάθει από την αδερφή μιας φίλης, τη μεγαλύτερη αδερφή, που ήταν ήδη στο γυμνάσιο και άκουγε τους Nirvana. Η Nirvana ήταν και από τα πρώτα μουσικά μου ερεθίσματα στο να ασχοληθώ και εγώ με τη μουσική. Με τους Nirvana λοιπόν θα ασχοληθούμε σήμερα. Κάποια πράγματα θα πούμε για την πολυτάραχη μικρή κατά τα άλλα πορεία τους στα μουσικά πράγματα, αλλά εξαιρετικά επιδραστική. Κομμάτια από τα άλμπουμ τους, αλλά και ακυκλοφόρητα, όπως και κάποιες ιδιαίτερες διασκευές που κάνανε τα παλικάρια. Η μαγική ιστορία των Nirvana ξεκινάει κάπου στις αρχές του 80, όταν γνωρίστηκε ο Kurt Cobain και ο Chris Novoselic, και μετά από διάφορες προσπάθειες μουσικές να φτιάξουν ένα συγκρότημα καταλήξανε στους Nirvana. Πρώτος δίσκος για τους Nirvana λοιπόν έρχεται το 1989 πια, με το Bleach, από που ακούμε το Blue. Να καλησπέρισω όλους όσους είστε συντονισμένοι από τις διάφορες ίντερνετικές πλατφόρμες, από το site του σταθμού και τα λοιπά. Να είστε όλοι καλά και καλή ακρόαση. Φυσικά και ιδιαίτερες καλησπέρες και στο chat εδώ του σταθμού, που μπορώ να αναγνωρίσω κάποια χαριτωμένα νουμεράκια, αλλά και την Φόξη που μόλις τελείωσε από το μουσικό της, ιδιαίτερο μουσικό της Χάος, και τον Πίπι Λεπιού. Αγαπημένο συγκρότημα του Kurt αλλά και του Novoselic τότε ήταν οι Melvins. Μέσω κάποιων τέτοιων καταστάσεων γνωριστήκανε τα παιδιά, αλλά και στο σχολείο, που βέβαια ο Cobain το είχε αφήσει αρκετά νωρίς. Ξεκινήσαν λοιπόν να κάνουν πρόβες, και μάλιστα έχω να σας πω ότι οι πρώτες πρόβες γινόταν στο κουρίο μιας θείας του Novoselic. Τα πρώτα αποτυχημένα live ήταν μέχρι να βρουν το δρόμο τους τα παιδιά, τα οποία αλλάξανε και διάφορα ονόματα. Fecal Matter ήταν, Smellfish, Manbug, Tedded Fred, Labido, Skidro, Reganites και Pencaptu, μερικά από τα ονόματα μέχρι να καταλήξουν Nirvana. Άλλο ένα κομμάτι από το Bleach ακούμε, πολύ αγαπημένο μου προσωπικά, το παίζαμε και παλιά με το συγκρότημα School. σε αναζήτηση drummer βρίσκονταν αρκετά χρόνια η Nirvana. Πρώτος drummer για τους Nirvana ήταν ο Aaron Blackheart, όμως κάποια προβλήματα του με τον νόμο αλλά και άλλες καταστάσεις τον κάνανε να μην μπορέσει να συνεχίσει με το συγκρότημα. Υποστηρικτικό μέλος σαν drummer στους Nirvana ήταν ο Dale Grover, γνωστός και από τους Melvins τότε, Dave Foster ακόμα ένας, μέχρι να καταλήξουν στο Chad Channing, όπου είναι και ο drummer του Bleach. Τετραμελής η μπάντα τότε, ήταν ο Κομπέιν, ο Τσατσάνικ όπως είπαμε και ο Κρίστο Νοβοσέλικ, μαζί τους ήταν και ακόμα ένας κιθαρίστας, ο Τζέισον Έβερμαν. Πολύ σύντομα βέβαια και σε δύο χρόνια μετά το Bleach έρχεται το καταπληκτικό masterpiece, όπως λέμε, Nevermind, από που ακούμε Breed. Ο Jason Everman και ο Chad Channing φεύγουν από το συγκρότημα. Ο Everman μάλιστα μπήκε και στις ειδικές δυνάμεις, άλλαξε τελείως τη ζωή του, και τότε ήταν που μέσω του Buzz Osborne των Melvins βρίσκουν τον Dave Grohl, από που είχαν διαλύσει τότε τους Scream, το συγκρότημα που έπαιζε. Το Bleach βγήκε μέσω της Sub Pop, που ήταν και μια εταιρεία που είχε βγάλει διάφορους γνωστούς εκείνη την εποχή, όπως ήταν η Green River, Matt Haney, Tad, Soundgarden. Το Nevermind έγινε μέσω της Geffen, από που γνωριστήκανε οι Nirvana, μάλλον τους προωθήσανε οι Sonic Youth. Το Smells Like Teen Spirit έγινε ύμνος εκείνης της γενιάς και ένα από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών. Παρ' όλα αυτά, η αισθητική, η radio friendly, όπως την έλεγε ο Κομπέιν, αισθητική του Nevermind δεν του άρεσε και πάρα πολύ, παρόλο που ο Butch έκανε διάφορα πράγματα στο δίσκο, τα οποία θα σας πω στη συνέχεια, αφού ακούσουμε λίγο ακόμα ένα κομμάτι από το Nevermind, το Lounge Act.
Yeah.
παρακολουθώντας κάποτε ένα πώς το λένε, ένα αφιέρωμα για τους Nirvana, ο Butch Vig έλεγε ότι σε ένα τόσο minimal δίσκο είναι αρκετά δύσκολη η δουλειά του παραγωγού. Έβαλε διπλές κιθάρες, διπλά φωνητικά και προσπάθησε να δώσει μια αισθητική τελείως minimal. Πιο συγκεκριμένα, κάτι που ξέρω για την ηχογράφηση του Something in the Way, του τελευταίου τραγουδιού, έγινε με τον Kurt Cobain αραχτός σε ένα καναπέ, όπου του πήγε τα μικρόφωνα πάνω ο παραγωγός και το ηχογράφησε έτσι όπως θα το έλεγε, βαριεστημένα, σαν να παίζει σπίτι του. Παρόλο τη μεγάλη επιτυχία, την αναπάντεχα μεγάλη επιτυχία και πολύ σύντομη, οι Nirvana δεν χάσανε την αισθητική τους και την punk νοοτροπία τους, παίζοντας για πολλά, κάνοντας πολλές συναυλίες για τον πόλεμο στο Ιράκ τότε, για τα δικαιώματα των gay, για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, δίνοντας τα έσοδα για αυτούς τους σκοπούς. ...1991 λοιπόν και η Nirvana είναι παγκοσμίως γνωστή. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται Aeros Zeppelin. Δεν είναι σε επίσημο δίσκο με την έννοια ότι μπήκανε στο στούντιο και ηχογραφήσανε, γιατί ουσιαστικά αυτό το κάνανε σε τρεις δίσκους, στο Bleach, στο Nevermind και αργότερα στο In Utero. Αυτό είναι μια συλλογή διαφόρων ηχογραφήσεων μέσα στα χρόνια των Nirvana, ονομάστηκε Incesticide και έγινε το 1992. Και η αλήθεια είναι ότι η Nirvana δεν ήταν και εύκολα παιδάκια, ειδικά ο Kurt τι θα σεβόταν και πολύ εύκολα, παρόλο την επιτυχία και παρόλο το επαγγελματισμό που έπρεπε να δείχνει. Οπότε ήταν δύσκολο να βγάλουν δίσκο εκείνη την εποχή για διάφορους λόγους που δεν θα τους αναφέρω. Στο συγκεκριμένο δίσκο συναντάμε και διαφόρους drummer που παίξανε μαζί με τους Nirvana, όπως και κάποιες διασκευές που κάνανε. Όπως για παράδειγμα το Turnaround, που είναι μια διασκευή από Devo, τους οποίους γούσταρε ιδιαίτερος ο Kurt. Βέβαια θα ήθελα να σας πω ότι πρώτο single για τους Nirvana έρχεται με μια διασκευή, το Love Buzz από τους Shocking Blue, από τα πολύ παλιά, μαζί με το Big Cheese που συμπεριληφθήκαν και τα δύο φυσικά στο πρώτο δίσκο. Και πρώτο live φυσικά για το συγκρότημα έγινε στις 7 Μαρτίου το 1987. Έτσι για την ιστορία. Θα μπορούσα βέβαια να βάλω και πιο γνωστά κομμάτια από το συγκεκριμένο δίσκο, απλά ήθελα να βάλω το Led Zeppelin που είναι το αγαπημένο μου του δίσκο και το Hairspray που είναι κάπως ιδιαίτερο κομμάτι.
Mine!
Πριν συνεχίσουμε λοιπόν, θα κάνουμε μια παύση από τα μουσικά, γιατί θα ήθελα να πω 5 πράγματα για τους βασικούς πρωταγωνιστές του συγκροτήματος, δηλαδή τον Κέρτ, τον Κρίστ και τον Ντέιβ. Θα ξεκινήσω φυσικά με τον Κέρτ Κομπέιν, ο οποίος γεννήθηκε στις 20 Δευτέρου του 67. Γι' αυτό ήθελα και να κάνω το αφιέρωμα και πριν από κάμποσο καιρό, επί τη ευκαιρία της επετείου της γεννήσεως του, αλλά εν πάση περιπτώσει, και πεθαίνει στις 5 Τετάρτου του 94. Μπήκε γι' αυτό στο κλαμπ των νεαρών που την κάνανε. Παιδί του Ντόναλτ και της Γουέντι Κομπέιν, υπερδραστήριος από μικρός, έκανε διάφορες τρέλες, ήτανε και δύσκολη η παιδική του ζωή, μία με το διαζύγιο του πατέρα του, με της μάνας του, μεταφερότανε από σπίτι σε σπίτι, κάποια στιγμή έμεινε και άστεγος, είναι γνωστά αυτά ότι κοιμότανε σε κάποιους χώρους αναμονής νοσοκομείου, σε γέφυρες κτλ. Παράτησε το σχολείο, όπως είπα προηγουμένως, προσπαθούσε να βρει δουλειά, έβρισκε κάποιες δουλειές και μάλιστα μία από αυτές τις δουλειές ήταν και σαν θυρωρός στο σχολείο που είχε παρατήσει. Drums έπαιζε στην αρχή ο Κέρτ, μέχρι που το 81 στα γενέθλιά του ένας θείος του, ο οποίος ήταν μουσικός, έπαιζε σε ένα συγκρότημα που λεγόταν Beach Combers τη δεκαετία του 60, αλλά και εκείνο τον καιρό σε μια local μπάντα, στους Fat Change, του έδωσε και την πρώτη του κιθάρα και έγινε και ο πρώτος δασκαλός του. Γκράφιτι, με γκράφιτι ασχολήθηκε αρκετά ο Κέρτ Κομπέιν. Ήταν υποστηριχτής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας από τότε και των φεμινιστριών. Άλλες πληροφορίες, στομαχικά προβλήματα που τον ταλαιπωρούσαν χωρίς να έχουν βρεθεί οι αιτίες, είναι και ίσως ο λόγος που είχε μπλεχτεί και ιδιαίτερος με την πρέζα. Εντάξει, τουλάχιστον αυτές οι φήμες υπήρχαν και εξαιτίας του, νομίζω, ήταν η δικαιολογία του. Με διπολική διαταραχή επίσης υπάρχουν κάποιες φήμες ότι είχε κάτι τέτοιο, όπως και χρόνια κατάθλιψη. Όλα αυτά προσπαθούσε να τα ξεπεράσει με την πρέζα, βέβαια δεν νομίζω ότι τα κατάφερνε. Το 92 παντρεύεται την Courtney Love, που ήταν τραγουδίστρια του συγκροτήματος Hall, και την ίδια χρονιά κάνουν και την Francis Bean Cobain. Αυτά εν ολίγης για τον Κέρτ. Για τον Κρίστ επίσης έχω να πω ότι ήταν παιδί προσφύγων Ιουγκοσλάβων, συγκεκριμένα Κροατών, ο οποίος μεγάλωσε εκεί στην περιοχή του Σιάτλ. Ασχολήθηκε με διάφορα πράγματα μετά την διάλυση των Ιρβάνα, όπως παίζοντας σε κάποια συγκροτήματα, είχε και πολιτική δράση στην περιοχή. Κάποια συγκροτήματα που έπαιξε ιδιαίτερα είναι οι Giants in the Trees, οι Sweet 75, οι οποίες στην ουσία ήταν ντουέτο, η Third Secret, που είναι το πιο καινούριο συγκρότημα που παίζει σήμερα, έχουν βγάλει και ένα δισκάκι, έχουμε παίξει από το κινούμενο βαγόνι, αλλά και η Eyes Adrift με τον Kurt Kirkwood από τους Meat Puppets και τον Bud Koch από τους Sublime στα Τύμπανα. Αυτά για τον Νοβοσέλικ. Και τέλος για τον David Kroll δεν χρειάζεται να πούμε για πολλά πράγματα, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερος γνωστός στις μέρες μας. Αυτά που έχω να πω είναι ότι ήταν αυτοδίδακτος drummer και επηρεασμένος από το πρότυπο του τότε, τον drummer τον Rush. Πολύ γρήγορα μετά το θάνατο του Cobain, Foo Fighters, που στην αρχή ήταν ένα προσωπικό project, μέχρι να βρει τους μουσικούς που θα εκφράσουν αυτό που είχε στο μυαλό του. ...1993... και περνάμε στο καλύτερο δίσκο κατά την ταπεινή μου γνώμη, το In Utero, από που ακούμε το αξεπέραστο single Heart Shaped Box. Πολύ ιδιαίτερος δίσκος και εξίσου δυνατός όπως το Nevermind, ακόμα καλύτερος θα έλεγα εγώ και ίσως και πιο όριμος. Σεπτέμβριο του 1993 βγαίνει ο δίσκος με παραγωγό τον Steve Albini, γνωστός επίσης παραγωγός μέχρι σήμερα. Ο δίσκος γράφτηκε σχεδόν live μέσα σε 2 εβδομάδες. Σε ένα νοικιασμένο σπίτι κάπου στα βουνά και στα δάση ηχογραφήσανε το δίσκο η Nirvana και καθίσανε εκεί και τις 2 εβδομάδες που χρειάστηκε, και όχι μόνο 2 εβδομάδες και παραπάνω, αλλά 2 εβδομάδες, σε 2 εβδομάδες καταφέραν να ολοκληρώσουν το δισκάκι. I got it. υπήρχε και διαφορετικό όνομα για το In Utero. Είχαν προταθεί δύο διαφορετικά, το Versus Chorus Verse και το I Hate Myself and I Wanna Die. Όπως επίσης και για το και για το Bleach υπήρχε διαφορετικό όνομα, το Too Many Humans. Συνεχίζουμε βέβαια και ακούμε ακόμα ένα κομμάτι από το In Utero, το Serve the Servants. Θα μπορούσα να γίνω αρκετά κουραστικός για, για την πορεία και για τις πληροφορίες που μπορούσα να σας δώσω για τους Nirvana, και φυσικά δεν φτάνει μία ώρα, προσπάθησα να είμαι όσο πιο επιγραμματικός γίνεται. Είπαμε για τα διαφορετικά ονόματα του In Utero και του Bleach, αλλά και το Nevermind υπήρχε πρόταση για διαφορετικό όνομα, ήταν το Ship πρόβατο. Τελικά είπανε Nevermind. Κάπου εδώ είναι που μπαίνει και σαν μέλος, σαν τέταρτο μέλος τον Nirvana και ο Pat Smear, γνωστός από τους Germs πιο παλιά και ιδιαίτερος κιθαρίστας κατά τη γνώμη μου, πολύ ωραίος, πανκιό δυνατό, συνέχισε στη συνέχεια και με τους Foo Fighters. Φυσικά όσοι από αυτούς που ήταν γύρω τους Nirvana μπορούσαν να φανταστούν ότι 6 μήνες περίπου μετά το In Utero και την επιτυχία που είχε και την πορεία που είχαν Nirvana, ο Kurt Cobain θα την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Τελευταίο live για τους Nirvana στις 29 Φεβρουαρίου του 1994 στο Μόναχο της Γερμανίας. Αυτά ήταν τα τραγούδια των δίσκων. Από εδώ και πέρα θα σας παρουσιάσω και κάποια κομμάτια ακυκλοφόρητα των Nirvana, τα οποία είναι και πολύ περισσότερα από όσα κυκλοφορήσανε επίσημα. Πρώτο κομμάτι, Blandest, από ένα demo του 1988. 1994, 5 Απριλίου, 8 Απριλίου συγκεκριμένα, τον βρήκανε στο εξοχικό του να τα έχει τεινάξει με μια κυνηγητική καραμπίνα, αφήνοντας και ένα σημείωμα το οποίο απευθυνόταν στον φανταστικό παιδικό του φίλο Μπόντα. Πολλές υποψίες γύρω από το όνομα της γυναίκας του Κάρνεϊ εκείνη την περίοδο και πολλά κουτσομπολιά. Το θέμα ήταν ότι αυτή η μεγάλη μορφή των μουσικών πραγμάτων της ιστορίας της μουσικής σε αυτό το πλανήτη βασανιζόταν ιδιαίτερος. Με ένα μαγικό τρόπο, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και ακούγαμε τους Νιρβάνα, βρίσκαμε αυτά τα κυκλοφόρητα κομμάτια, το οποίο δεν ήταν εύκολο εκείνη την εποχή να τα βρεις, έτσι. Και μάλιστα ήταν και μεγάλη μας τιμή να έχουμε και τέτοια κομμάτια, εκτός από τα γνωστά που υπήρχαν στα CD βινίλια τότε ή στις κασέτες. Μέσα σε αυτούς τους τυχερούς ήμουνα και εγώ, είχα μια καλή άκρη και έβρισκα, είχα βρει το 90% των ακυκλοφόρητων κομματιών των Nirvana. Αυτό είναι το αγαπημένο μου ακυκλοφόρητο κομμάτι των Nirvana, είναι το Sappy ή Verse Comes Verse. Το θάνατο του Κομπέιν ακολούθησαν διάφορες αφιερώσεις από γνωστούς καλλιτέχνες. Ενδεικτικά μία θα πω ότι από τον Michael Stipes, τον R.E.M. το Let Me In είναι στην ουσία ένα αφιέρωμα στον Kurt Cobain. Βέβαια υπήρχαν και δυσάρεστα πράγματα, γιατί και κάποιες αυτοκτονίες νέων ανθρώπων ακολουθήσαν την αυτοκτονία του Κέρτ.
Make him happy. He'll keep you in.
ένα από τα πιο ζώρικα κομμάτια των Nirvana, ένα B-side του 92, είναι και αυτό που ήρθε, All the Guilt. Για μένα η πρώτη επαφή με τους Nirvana έγινε κάπου εκεί στο 93-94, αν θυμάμαι, που ήμουνα 12 χρονών και η συγκεκριμένη, η φίλη που μου τους γνώρισε, μου είπε πάρε να ακούσεις ένα συγκρότημα που μόλις πέθανε ο τραγουδιστής τους. Τουλάχιστον στο Βόλο που ήμουνα σαν παιδάκι, αλλά όχι και μόνο εκεί, το ρεύμα αυτό ήταν τεράστιο, πολλοί Νιρβανάδες, μεγάλη μανούρα με τις κονκάρδες και με τις μπλούζες που φορούσαμε. Οι περισσότεροι είχαμε υιοθετήσει τα σταράκια, σκισμένα τζιν και όλο αυτό το look, που στη συνέχεια έχει γίνει και επιμελώς από τη μόδα, τέλος πάντων. Πολύ μανούρα με τις μπλούζες, μας βγάζανε μπλούζες αν δεν ξέραμε πράγματα για τους Nirvana. Σκληρές εποχές, παιδιά. Το επόμενο κομμάτι, έτσι για να ηρεμήσουμε και λίγο, είναι το μοναδικό κομμάτι που έγραψε και ο Dave Grohl την περίοδο που ήταν με τους Nirvana, ένα B-side ακόμα, Marigold. Όσο για τις φήμες για τις σχέσεις του συγκεκριμένου με τον, με τον Κέρτ, θα μου επιτρέψετε να με τις λάβω και πολύ σοβαρά υπόψη. Α, αγαπητέ ακροατή, τουλάχιστον στο chat, τα δυο μας μείναμε έτσι. Τρία τελευταία κομμάτια που έχω ετοιμάσει πρόκειται για διασκευές και πολύ καλά δοσμένες από τους Nirvana. Πρώτο και καλύτερο, Return of the Rat. Wipers. Όσους μας ακούτε εκεί έξω, να πω ότι και η αυριανή εκπομπή αφιέρωμα θα είναι και ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα σε συγκροτήματα και καλλιτέχνες που κάναν το ντεμπούτο τους και τίποτα άλλο. Κάποιους από αυτούς τους ξέρουμε καλά και κάποιους ίσως να τους έχουμε και ξεχάσει. Η Nirvana βέβαια κάνανε και άλλες διασκευές, τις συγκεκριμένες τις έχω επιλέξει γιατί θεωρώ ότι είναι και καλύτερες από τους πρωτότυπες. Ταπεινή μου γνώμη, The Man Who Sold The World, διασκευή του David Bowie, που νομίζω ότι η Nirvana το πήγαν σε ένα άλλο level.
back home. I search for farmland. For years and years I roamed. I gazed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died.
Και επειδή αυτή την εποχή πολλές φορές με πιάνει να κάνω αφιερώματα τα οποία τα έχω στα σκαριά και τώρα είναι ο χρόνος, ότι έχω χρόνο δηλαδή να τα κάνω, και η επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον η μία από τις δύο μέρες θα έχει αφιέρωμα και μάλιστα αρκετά ιδιαίτερο. Το The Man Who Sold the World συμπεριληφθήκε στο Unplugged που κάνανε η Nirvana και βιντεοσκοπήθηκε το Unplugged in New York λίγο πριν το θάνατο του Kurt, και βγήκε μετά το θάνατο του. Μαζί του στο live στην ακουστική κιθάρα ήταν ο Pat Smear, όπως είπαμε, η Lori Goldstone στο τσέλο και τα αδέρφια Kirkwood από τους Meat Puppets, από που παίχτηκαν και τρία κομμάτια συγκεκριμένα δικά τους, το Plateau και Oh Me και τα ξεχνάω βέβαια, εντάξει. Αυτά τα δύο κομμάτια και ακόμα ένα θα το θυμηθώ, δεν υπάρχει βέβαια, και το Lake of Fire. Αυτά τα ολίγα για τους Nirvana. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα, άλλη μια διασκευή από Lead Belly, έναν πολύ αγαπημένο μπλουζίστα του Kurt, Ain't It a Shame.
Shame to go fishing on a Sunday, ain't it a shame? Ain't it a shame to go fishing on a Sunday, ain't it a shame? Ain't it a shame to go fishing on a Sunday when you got Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday, Friday, Saturday?
Ευχαριστώ όλους για την παρέα που κάναμε αυτή τη μία ώρα. Συνεχίστε να είστε συντονισμένοι στο Θες Radio. Πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν εδώ μέχρι το βράδυ. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3 η ώρα με αφιερωματάκι αρκετά ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά παιδιά. Τα λέμε αύριο.